Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža.
Igre misterije i fantastike.
Serija Paukova mreža. Aleksej Tolstoj. Porodica Vukodlaka.
Vaše su priče, gospodo, zaista veoma neobične. Ja uopšte ne sumnjam u njihovu istinitost. Ali čini mi se da im svima nedostaje ključna stvar. Lično učešće. Ne znam je li iko od vas svedočio nadprirodnom fenomenu o kome je govorio. Sumnjam. A meni je, vidite, poznat samo jedan slučaj sličan onima o kojima ste govorili, ali čiji sam, nažalost, bio i svedok i učesnik. I mada se nerado prisjećam tog neprijatnog iskustva, učinit ću to samo zbog vas, drage moje dame. Dakle, bilo je to godine 1769. kada sam se beznadežno zaljubio u vojvotkinju de Gramont, izuzetnu ženu, istinsku lepoticu. I ta strast prema njoj nije mi davala mira ni danju ni noću.
O, Markiže Durfe, kako iznenađenje. Čemu da zahvalim na ovoj današnjoj poseti? Niste valjda bolesni? Nešto ste mi bledi, dragi prijatelju.
Da, madam, bolestan sam. Od neuzvraćene ljubavi i izneverenih nada. Ali obećavam da vam više neću dosađivati svojim osjećanjima. Došao sam da se oprostimo. Uskoro odlazim. Napuštam Pariz.
Ma nije valjda da vam je Pariz već dosadio.
Ni najmanje. Obožavam Pariz. Ali pod ovim okolnostima bolje je da odem. Od dvora sam zatražio diplomatsku misiju. Što dalje, to bolje. I bili su tako ljubazni da me upute na istok, u Moldaviju.
Durfe, pa vi ste ludi.
Ne, madam, samo sam zaljubljen.
Oh, pa dobro, poznajem vas i znam da se nećete predomisliti.
Nikad.
Onda mi morate nešto učiniti. Molim vas da uzmete ovaj krstić kao znak mog prijateljstva i da ga stalno nosite sa sobom. To je naša porodična relikvija koja mi mnogo znači. A vas će štititi dok ste na putu. Nadam se da znate kakvim se sve opasnostima izlažete kad putujete u tu netođiju.
Hvala vam, madam. Budite uvereni da se neću odvajati od njega. Neću vas zamarati, gospodo, detaljima tog putovanja. Reći ću samo da me je put naneo u jedno selo na samoj granici između Austrije i Turske. Bilo je to srpsko selo, a Srbi su, za vas koji ne znate, siromašan, ali hrabar narod. Ni u turskom ropstvu nisu zaboravili na svoje dostojanstvo i na nekadašnju nezavisnost. Kad sam prilikom jednog boravka u Varšavi učio poljski, uspeo sam da naučim malo i srpski. Sve u svemu, odlučio sam da ostanem tu bar nekoliko dana i dobro se odmorim pre nego što krenem dalje za Jaši. Smeštaj sam po preporuci potražio u jednoj od bolje stojećih kuća kod nekog čoveka po imenu Gorča.
Treba vam soba? Pa dobro. Otac nije tu, ali mogao bih ja da vam iznajmim sobu. Dođite da vam pokažem.
Lepo. Mislim da će mi odgovarati.
Gospodine, mi smo siromašan i prost svet, ali umemo lepo da ugostimo čoveka. Hteo bih da se osjećate dobro pod našim krovom. Mislim, koliko god je to moguće.
Hvala.
Ja sam Đorđe.
A, Žorž.
Tako je. Ako ste gladni, pozivam vas da večerate sa nama. Evo, moja žena baš postavlja sto. Razume se, ako želite da večerate odvojeno.
Ne, ne, rado ću vam se pridružiti. Veoma me zanimaju lokalni običaji pri obedovanju. Bio je to jednostavan, ali vrlo ukusan obrok, kakvog sam se uželeo usled naše francuske raskoši. Služila nas je Đorđeva sestra Zdenka, prava slovenska lepotica koja mi je, moram vam priznati, odmah zapala za oko. Ali ono što me je posebno privuklo, beše njena zapanjujuća sličnost s vojvotkinjom de Gramont. Imao sam utisak da vidim vojvotkinju, samo u pastoralnom ruhu, kao da se neki đavo poigravao sa mnom.
Da izađemo ispred kuće i popušimo po lulu duvana. Naravno, ukoliko niste previše umorni od puta.
Neko vreme smo sedeli tako i pušili u tišini. Nedaleko od nas Đorđeva žena je prela, a njihova deca, dečak i devojčica, igrala su se oko majčinih nogu. Na moju žalost, Zdenka je ostala u kući, pa sam pažnju usmerio na okolni pejzaž. Pogled se pružao na brda prekrivena borovom šumom, a kako se dan bližio kraju, čitavo nebo je bilo purpurno. Primetio sam da je moj domaćin zamišljen, da često gleda na put koji je vodio ka šumi. Još za večerom sam zapazio da su i on i njegovi ukućani zbog nečega zabrinuti. Bili su ljubazni, ali nekako čutljivi i zamišljeni, kao da nešto iščekuju. Mali Petar se izgleda baš uželeo, dede.
Otac mu je obećao, ako uhvate Alibega, da će mu doneti njegov bodež na poklon.
Alibega? To je tursko ime, zar ne?
Da, to je neki Turčin ili pre poturčenjak, koji se odmetnu i sad hara sa obe strane granice. Otac se pridružio Hajici gore u planinama. Molio sam ga da pođem umjesto njega, ali nije hteo ni da čuje. Rekao je da obavezno zovemo popa ako se ne vrati za 10 dana, jer to će značiti da je sigurno poginuo. A danas bi trebalo da je taj 10. dan otkako je otišao.
Aha, sad razumem zašto tako često gledate na put. Taman što sam to izgovorio, kad kao nekim čudom jak, topao vetar poče da duva iz pravca šume, a pas, koji do tada mirno ležao kraj Đorđevih nogu, stade da se kostreši.
Mirna, Aja! Mirna!
Bato, šta joj je? Aja, umiri se!
Đorđe, pogledaj! Tamo iz šume...
To je otac. Tata se vratio, vidiš?
Ženo, skloni decu u kuću odmah.
Đorđevo neobično ponašanje navelo me da se bolje zagledam u priliku što izronila iz šume i išla putem prema kući. Bio je to stariji muškarac sa dugim sedim brkovima koji se oslanjao o štap i jedva vukao. Na nekih 10 metara od kuće, on naglo stade, kao ukopan.
Jesam li se ja toliko izmenio posle 10 dana u planini, da me više ni rođeni pas ne prepoznaje? Hajde, sklonite to pseto, da ga ja ne sklonim za uvek. Skloni to! Što samo stojite tu? Zašto mi niko ne prilazi? Zar ne vidite da se jedva držim na nogama?
On je ranjen. Pogledajte, ima ranu na desnom boku. Đorđe, molim vas, pomozite.
Đorđe, dobro, ako ti nećeš...
Stani. Ti veži psa, a ja ću izaći pred njega. Dobro nam došao, oče.
Jeste. Napokon si se setio.
Daj da pogledam tu ranu. Znaš da se pomalo razumem.
Ne diraj to, budalo! Samo me povređuješ. Ajde, vedi me u kuću. Mnogo mi je hladno. Mnogo mi je hladno. Za ranu umem i sam da se pobrinem. Ajde, ajde, ajde!
Tata, kako je bilo gore u planini? Jeste li uhvatili Alibega?
Mrtav je, čeri, mrtav je. Glava je u mojoj torbi. Šta je? Ne verujete, ali? Vidi kakva je. Prava zlikovačka. Đorđe, da odmah okačeš ovu glavu iznad vrata. Hoću da svi znaju da je Gorča ubio Alibega. Gorča. E, tako, tako, tako. Tako.
Te noći dugo nisam mogao da zaspim, što ne bi trebalo da vas čudi. Iz dvorišta se još po katkad čuo pas koji je više cvileo nego lajao. A kada sam napokon zaspao, san mi je bio slab i isprekidan. U neko doba osjetih kao da neko stoji u sobi. Otvorio sam oči. Nije bilo nikoga, samo nepokretne senke. Ali već u sljedećem trenu na prozoru ugledah bledo i iskeženo lice matorog Gorče. Pretrnuh i zatvorih oči. A kada sam ih ponovo otvorio, njega više nije bilo. Ponovo sam zaspao tek pred jutro i probudio se kad sunce beše već dobro odskočilo.
Da, gospodine, kao što vidite, moj svekar je nestao. Jutros rano našli smo praznu postelju i krvav trag koji vodi do šume. A u dvorištu zadavljeno pseto.
A Đorđe?
Otišao je u šumu da ga tražim.
Nije mogao daleko onako ranje. A iako ga ne nađe, otac će se sam vratiti. Nije mu ovo prvi put da ode, a da nikom ne kaže. Jel da?
Gospodine, idem ja da vam pripremim doručak.
Zdenka, ako bih mogao nekako da pomognem...
Ne brinite se, gospodine, vratit će se on. Rekoh vam, nije mu prvi put.
Moram vam reći da sam zadivljen vašom hrabrošću, Zdenka. Čujte, nadam se da neće delovati nametljivo, ali voleo bih nešto da vam poklonim.
Meni?
Da, baš vama. Evo, uzmite. Ja za koji dan odlazim i možda se nikad više nećemo vidjeti. Pre nego što odem, želeo bih da vam se zahvalim na srdačnosti i gostoprimstvu. I vama i vašoj porodici, naravno. Neka ova ogrlica bude taj znak zahvalnosti. Uzmite, molim vas.
Oj, gospodine, hvala, ali ja ne mogu.
Zdenka, u mojoj zemlji se pokloni nikad ne odbijaju. Ne želite valjda da me uvredite?
Ja? Bože, sačuvaj.
Onda dopustite. I dok sam stavljao ogrlicu oko njenog divnog labuđeg vrata, ne stidim se da to priznam, ruka mi je zadrhtala od uzbuđenja. Takvu snažnu privlačnost osjetio sam još jedino prema vojvotkinji de Gramont, na kojem me Zdenka u ostalom toliko i podsjećala.
Ni traga, ni glas. Kao da je u zemlju propao. Tražio sam ga sve do zalaska, a onda sam rešio da se vratim.
Pametno.
Jadni tata.
More, jadni mi. Nego, Đorđe, jesi li ti donio iz šume ono što smo rekli?
Ispred kuće je.
Ali...
Ne brini... Uneću ga kad dođe vreme. A sad vas dve lepo na spavanje. Hoću da nasamo popričam sa gospodinom. Red je da i on zna kakva nas je muka snašla.
Đorđe, o čemu se radi?
Sjećate se da sam vam ispričao šta mi je otac kazao kada je polazio u planinu. Ako se ne vrati za 10 dana da...
Sjećam se toga, kako da ne...
Nisam vam tada sve rekao.
Deco, da me čekate 10 dana. I ako se do tada ne vratim, zovite sveštenika, jer to će značiti da sam poginuo. Ali neka vas Bog sačuva ako se ipak vratim posle tih 10 dana. Onda, za vaše dobro, nemojte da me puštate u kuću. Naređujem vam da me probodete glogovim kocem, bez obzira šta radio ili govorio, zato što to neću biti ja, već prokleti vukodlak koji je došao po vašu krv.
Vukodlak?
Vukodlak. Ili, kako ga u narodu još zovu, vampir. To su mrtvi koji se vraćaju da živima sisaju krv. Bojim se da je moj otac postao vukodlak i da će od sada dolaziti da nas napada i da nam pije krv.
O moj Bože, stvarno to mislite?
Da.
A ono zašto je pitala vaša žena, što ste ostavili napolju?
To je glogov kolac. Ali vi ne treba da se bojite. Vama se neće ništa dogoditi. Kod nas vukodlaci napadaju samo svoju krv.
Te noći kada sam krenuo na počinak, rešio sam da se ne mučim mislima o svemu što sam čuo. Iako nisam verovao u seljačko sujeverje, razumet ćete da mi nije bilo lako. Ipak, znao sam da ću uskoro morati da krenem na put i nisam sebi smeo da dozvolim još jednu noć bez sna. U pomoć su mi priskočili moja vojnička disciplina i romantična priroda. Saspao sam maštajući o Zdenki i slatko spavao dok me iz sna nisu prenuli neki neobični glasovi koji su, kako sam procenio, dolazili iz susedne sobe. Bila je to soba u kojoj je spavao Đorđe sa ženom i decom.
Petre, 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 ja sam Petre. Ajde, otvori mi prozor. Ajde. Brže, Toma, brže, ajde, ajde. Ja sam Sokole, ako bi drugi. Ne poznaješ svog dedu. Nego, znaš li zašto sam došao? Tako je, mali moj. Deda ti je doneo, ali begov nož. Daću ti, ali moraš prvo da izađeš napolje. Neću da nas svoj otac čuje. Ajde. Izađi, samo ti pruži ruke, ja ću te uvatiti, ajde, tako.
Ustajte! Ustajte! Đorđe! Đorđe, vaš otac!
Đorđe je svog sina našao u šumi. Ležao je sklupčan kraj nekog panja i ničeg se nije sećao. Delovao je sasvim zdravom, bez jedne povrede. Ali nakon što se vratio kući, ubrzo se razboleo i umro. Moram li da vam opisujem tugu koja je obuzela njegovu porodicu? To su prosti ljudi, ali njihova osjećanja prema svom porodu nisu ništa manja nego naša. Još se sećam dečakove sahrane, Zdenkinih uplakanih očiju i mojih upornih nastojanja da je utešim.
Dragi prijatelju, mislim da je za vas ipak bolje da odete odavde. U Zoru ćete naći svog konja osedlanog i vodiča koji će vas izvesti iz sela.
Naravno, naravno. Ali kada se na proleće budem vraćao iz Jašija, obećavam da ću vas posjetiti. Trebalo mi oko pola godine da uspješno završim poslove u Jašiju. U početku sam još tugovao za Zdenkom, ali kako je vrijeme prolazilo, njen lik je polako bledeo u mom sjećanju. Bilo kako bilo, Došlo je vreme da se vratim kući i ja ponovo krenuh na put.
Razume se da možete prenoćiti u manastiru, ali bojim se da nećete imati gde da legnete. Manastir je, kao što vidite, pun hodočasnika. Zbog prokletog Gorča niko više ne noći u okolnim selima.
Gorča? Mislite da je starac još uvek živ?
Vidim da vam je slučaj poznat. Ne, ne, nije živ. Taj sada leži mirno u zemlji sa glogovim kocem u srcu, kao i njegov unuk.
Mali Petar?
Da, dragi gospodine, pošto mu je deda isisao krv, dečak je umro. Jedne noći pokucao je na prozor svoje kuće. Tražio je od majke da ga pusti unutra jer mu je hladno. A majka šta će? Čim ga je pustila, dečak je skočio na nju. Pošto je sahranjena, ona se vratila po krv svoje ćerke i muža. I tako.
Zdenka!
Kažu da je poludela i da sasvim sama živi u selu. Nisam je lično video jer mimo ona se više ne silazi mu dole. Šta ćete? Sudbina. Kao što vidite, bolje vam je da noćas ostanete u manastiru.
Ali rekao ste da...
Ne brinite se, dragi moji. Za gospodina poput vas uvek će se naći mesta. Naravno, razumećete da sam ja samo prosti siromašan monah koji mora da računa na velikodušnost svojih gostiju ako želi da ih dostojno ugosti.
Jasno, jasno.
Imam odličan sir koji sami pravimo. Ja imam nekoliko boca izvrsnog tokajca. Ni vaš sveti otac se ne bi zastideo da ga ima na trpezi, verujte.
Zahvaljujem. Ali mislim da ću prenoćište ipak potražiti u selu.
Dobro, kako hoćete, ali ja sam vam rekao.
Ali da biste bolje razumeli moju odluku, dame i gospodo, morate znati da je reč strah na mene uvek imala neobičan efekat, kao ratna truba na bojno konja. Umesto na povlačenje, uvek me je terala na akciju. Tako je bilo i ovog puta. Osim toga, jasno vam je da sam žudeo da vidim Zdenku, iako sam se pribojavao šta ću zateći. A zatekao sam praznu kuću i Zdenkinu sobu koja je izgledala kao da je odavno pusta. Dozivao sam je, ali uzalud. I napokon, skrhan bolom i umorom, legok na krevet i zadremah. U polusnu video sam Zdenku, čiji mi se mili lik stapao sa likom vojvotkinje de Gramont. Nastavio sam tako da sanjam, sve dok me nije prenuo nežan šum stabljika pšenica na vetru ili udaljeni huk vodopada. Ne, bilo je to šuštanje Zdenkine haljine. Zdenka! Mila, jesi li to zaista ti?
Da, ja sam. Tvoja zaboravljena Zdenka. Zašto nisi ranije došao? Čekala sam te. A sada je sve izgubljeno i moraš da odeš. Ili ćeš umreti u najstrašnijim mukama. Ajde, idi. Idi odmah.
Zdenka!
Ako odmah ne kreneš, izgubljen si.
Zdenka, mila, razumem te. Doživjela si veliku tugu. Molim te, pričaj sa mnom. Pričaj. To će ublažiti tvoj bol. Ništa ne pomaže tako kao razgovor i pozitivne misli.
Molim te.
Zar ne mogu ni jedan jedini sat da provedem s tobom? Zdenka, samo jedan sat. Preklinjem te.
Dobro onda. Neka bude jedan sat.
Zdenka. Mila.
Ostani. Volim te više od svog spasenja, od svoje duše. Sećaš se, jednom si mi da niko ne čuje rekao da su tvoj život i tvoja krv moji. Sad si isto što i ja. Za nas nisi više stranac, sad si naš rod. Hajde, hajde, čvrsto me zagrli. Tako, tako. Šta je tu?
Krstić. Uspomena.
Skini to odmah.
Hriste.
Baci. Ako me voliš, baci.
Naravno da te volim. To se podrazumeva. Tada konačno pogledah oko sebe, i na prozorima videh celu Zdenkinu porodicu. Bili su tu i Đorđe, i Marija, i mali Petar, njegova sestrica i naravno strašni Gorč. Svi bledi i iskeženi, kao da nešto nestrpljivo očekuju. Ponovo pogledah u Zdenku, pravo u njene ledene i kao mrtve oči, i bez razmišljanja izjurih napolje, pa šta god da bude. Bacio sam se u sedlo i sve snage poterao svog već i onako izbezumljenog konja. Videh senke kako jure za mnom i čuh buku nalik na uragan, ali sam odlučio da se ne osvrćem i samo još brže poterah konja. Zvuk kopita moga konja odjekivao je kao paljba dok sam ga divljački podsticao na trk. Ali u jednom trenu konj se spotakao, ja paduh i udarih glavom u kamen. Pred očima mi se zacrnilo, a kada sam se osvestio, već odavno beše svanulo. Videh tad da se nalazim kraj nekog puta i da moj konj leži mrtav nedaleko od mene. Ali uskoro naiđoše neki dobri ljudi, srećom Nemci, a ne neki Turci ili Srbi, i eto, drage dame i gospodo, sad sam među vama. Verujte, i dan danas zahvaljujem sreći koja me je spasla iz ruku tih stvorenja. Mogao sam i ja postati jedan od njih, ali sreća nije tako htjela. I budite spokojni, moje dame, nisam nimalo žedan vaše krvi. Naprotiv, iako nejaki starac, bio bih spreman da vas branim do posljednje kapi od svih tih stvorenja koja bi mogla da ugroze vašu lepotu i gracioznost. Da, da, tako je, moje dame, verujte mi na red.
U seriji Paukova mreža slušali ste premijeru dela Alekseja Tolstoja Porodica Vukodlaka. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Tanja Mirčetić, Petar Mihajlović, Saša Rašić, Dragan Vujić i Bojan Žirović. Prevod i dramatizacija Olivera Kolarić. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Predrag Stamenković. Ton majstor Zoran Uzelac. Reditelj Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, novembar 2019. godine.